Na rovinu s Tomášem Pancířem.
Zajistí úspěchy metodě Jílka, že v Česku opravdu vyroste rychlobruslařská hala? Jaké by musela splnit požadavky? Mohla by se uživit? Je ideální, když budoucí rychlobruslaři začínají s kolečkovými bruslemi a budou spolu díky medailím metodě Jílka svazy rychlobruslení a kolečkových sportů víc spolupracovat? Tak o tom všem budeme mluvit ve vysílání radiožurnálu Sport. Dnešní hosté jsou hned dva. Ondřej Jílek, tatínek olympijského vítěze metodě Jílka, také předseda klubu BZK Slavia Praha. Dobrý den.
Dobrý den.
A také Pavel Kulma, člen předsednictva Českého svazu rychlobruslení a také trenér juniorské reprezentace. Dobrý den.
Dobrý den.
Náš rozhovor přetáčíme v neděli večer na dálku, protože vy jste na mistrovství světa v rychlobruslařském víceboji v Holandsku. Metodě Jílek tam před chvílí převzal stříbrnou medaili. Jakou z toho má radost jeho táta?
Já mám obrovskou radost, protože když se mu nepovedlo 5000 metrů, tak vypadalo to tak, že bude bojovat o bronzovou a nakonec se povedla i ta stříbrná po úžasném výkonu na 10 000 metrů.
Dodá něco Pavel Kulma?
Já myslím, že to je tak, jak říká Ondra, těch 5000 metrů se včera moc nepovedlo, ale je to sport, bohužel ne, vždy se všechno podaří tak, jak by si každý přál. Každopádně, jak jsem jim říkal, na bronz je šance, na stříbro je šance menší, ale určitě je šance i na to zlato, jen záleží, jak kdo a co dokáže udělat. Ten čtyřboj je šoumetný a dokáže jak podržet, tak i pěkně potrápit.
Tak nakonec je to tedy druhé místo, stříbrná medaile, která následuje po tom, co z hlediska rychlobruslení a z hlediska českého sportu je určitě ještě zásadnější, to znamená po zimní olympiádě. Asi nemusím připomínat, že z ní metodě Jílek přivezl zlatou a stříbrnou medaili. Jak důležité je tohle pro české rychlobruslení? Právě to, že si s Martinou Sábíkovou metodě Jílek vlastně předali štafetu olympijských úspěchů, že pokračuje ta série olympiád, ze kterých rychlobruslaři přivážejí medaile, pane Kulmo.
Samozřejmě je to důležité, protože když nám Martina odchází, jedna z největších českých sportovních legend, nazbírala spoustu medailí, tak vlastně náš sport najednou neumře s tou Martinou. Máme tady metodě, který má všechno tohle před sebou a má veliké aspirace, že to bude druhá Martina, vydrží spoustu let závodit, reprezentovat, bude vodit medaile a my ukážeme republice nebo těm lidem, který říkají, že sport dělá jenom pár zemí, že tady není konkurence, že to je dámský sport, protože televize u nás většinou vysílaly pouze ženy, že to všechno není pravda a že i Česko má co nabídnout mladým rychlobruslařům.
Přímo v Miláně, v Českém domě, při oslavě zlata medaile Jílka znělo skandování My chceme halu. Je za ty dva týdny od olympiády v tomto směru nějaký posun? Snažíte se, jak se říká, kout železo, dokud je žhavé, pane Kulmo?
Tak samozřejmě musí se tepat železo, dokud je žhavé, musíme pro to udělat všechno. Na svaze jsme si řekli, dali jsme si komisi, která bude nějakým způsobem vystupovat. Tady Ondra je s jejím předsedou, takže to je spíše otázka na něj.
Tak předáváme tedy slovo Ondřeji Jílkovi. Tak co se za ty dva týdny už povedlo, co se chystá dál, v jakém je to všechno stádiu?
Asi je to ve stádiu takovém, že ty informace zatím sedí u pana premiéra, ten detail úplně nemáme, já spíš jakoby jsme se nastavili ve svazu tak, abychom v okamžiku, kdy se to pohne kupředu, byli schopni v podstatě podpořit ze strany svazu celý ten projekt, to znamená od technického zajištění, respektive od různých doporučení, protože svaz a vlastně ti odborníci, kteří tam jsou, tak by ten detail o chodu haly, o těch technických věcech. Takže tam jsme nachystáni v okamžiku, když se to celé posune do stádia, že se o tom můžeme bavit a budeme vědět, co a jak, tak budeme na to velmi rádi spolupracovat.
A tím hlavním vyjednavačem tedy za svaz rychlobruslení budete vy, pane Jílku, nebo kdo ještě případně s vámi se těch jednání má účastnit?
Já nemůžu říct, že bych byl jako hlavní vyjednavač, teď je ta diskuze na úrovni pana premiéra, ale spíš já bych byl společně tady s panem Kulmou taková styčná osoba v okamžiku těch následných kroků, které by se měly dít, to znamená, pokud se vybere místo, pokud se vybere zhotovitel a respektive další věci, tak bychom chtěli být nápomocní v tom, aby to dávalo celé smysl a mělo to ten nejlepší efekt a přínos, který by to mohlo mít.
O té rychlobruslařské hale se tady mluví prakticky dvě dekády od prvních úspěchů Martiny Sáblíkové. Za tu dobu má svaz rychlobruslení nějaký realistický plán? Máte vy jasnou představu, jak by ta hala hala měla vypadat a kde by měla stát?
Jsou v podstatě asi dvě varianty. Buď toto by to měla být hala dostupná co nejširší veřejnosti, anebo hala, která by byla závodní, ale myslím si, že obě dvě varianty jsou schůdné. Záleží teď vlastně, jako která ta lokalita by dávala největší smysl a myslím, že to musí být vždycky součástí té diskuze a přípravné fáze. Co je důležité, musí být hlavně udržitelná, aby jsme nepostavili halu jenom opravdu pro pár lidí, ale ta hala musí být dostupná pro různé sporty, pro veřejnost a pro různé týmy. Takže tady jsou asi dvě varianty. Jedna varianta je taková, že by to byla spíš hala pro týmy, veřejnost a ostatní sporty, nebo vyloženě hala třeba, která by byla využívána od širší veřejnosti a více třeba amatéry.
Vy se přikláníte... rozumím tomu, že obě jsou reálné z vašeho pohledu. Vám by se líbila která víc?
Já bohužel nemůžu říct, protože nevím. Hlavně ta hala musí generovat další lidi a závodníky, což je alfa omega celé té myšlenky. Pro mě osobně je důležitá i ta udržitelnost. To znamená, že mělo by to být vždycky součástí té přípravy a té analýzy výstavby celé té haly. To by mělo být nedílnou součást.
Během těch debat se objevovala různá místa, kde by ta hala mohla být. Bylo tady Brno, byla tady varianta Nové Město na Moravě, byla tady varianta Velký Osek. A v tuto chvíli pro ty dvě varianty toho, jak by tady fungovala ta hala, tak které lokality připadají v úvahu?
Teď nevíme. Fakt opravdu já nedokážu odpovědět, která z těchto variant by byla, protože nemám tu informaci a ta informace opravdu je na úrovni pana premiéra a zatím nevíme.
Dobře, ještě jedna věc přece jenom k tomu, kde by ta hala mohla být. V těch debatách v minulých letech se objevoval požadavek, že by to mělo být dostatečně vysoko nad mořem. Tohle je důležitý parametr?
Parametr důležitý to je, protože když se vezmeme, tak každých 50 metrů se nám mění tlak vzduchu, který pracuje s tím ledem a ta hala má aspiraci, že by mohla být rychlejší. Pokud my bychom chtěli nabídnout i náš ovál k užívání ostatním reprezentancím, chtěli bychom třeba se přitáhnout Kazachstánce, Číňany, Korejce, aby se připravovali u nás na evropské poháry, tak oni budou chtít trénovat tam, kde to je rychlý, tam, kde mají ty podmínky, tam, kde můžou v klidu sportovat. A když to řeknu obráceně, nikdo by se nechtěl jet připravovat do centra Prahy a chodit se tam vyklusávat mezi tramvaje. Takže spíše tady z toho hlediska se bavíme tady o těnských halách. V tomhle tom rozdělení, tak jak jste řek. Jinak vlastně opravdu ta lokace víceméně náš svaz bude podporovat jakýkoliv projekt, který bude životaschopný.
Kolega Petr Kadeřábek nedávno v našem podcastu Vinohradská 12 mluvil také o možnosti, že by třeba v první fázi ta hala nemusela být halou, že by nemusela být zastřešená, že by to byla vlastně otevřená rychlobruslařská dráha. Je to z vašeho pohledu přijatelná varianta jako řekněme první krok?
Ano, my se často bavíme právě o dráze, protože dráha může být zakrytá a dráha může být odkrytá. Každopádně v Čechách nemáme jakékoliv adekvátní a certifikované zařízení, kde by se mohlo provozovat rychlobruslení. Takže z tohoto hlediska můžeme říct, že ano, otevřená dráha je vlastně něco, co my potřebujeme, i kdyby to nemělo tu střechu. Jo, jak se říká, lepší něco než nic. Každopádně pokud bychom chtěli pak jednou dosáhnout toho, aby nám ISU přidělilo světové poháry, mistrovství nebo mistrovství světa ve čtyřboji, jaké se jelo teďka v Herenvenu, tak samozřejmě potřebujeme k tomu adekvátní zařízení.
Vy jste říkali, že důležité je, aby ta hala se uživila. Opravdu je reálné, aby rychlobruslařská hala se v Česku uživila?
Já nedokážu asi říct, jak moc by se užívala, ale myslím si, že ten potenciál je tam obrovský, protože myslím, že i pan Novák říkal, že tam vleze 7 sportů a to já můžu jenom potvrdit, protože jak teď i objíždíme ty haly v podstatě po celém světě, tak není to jenom o těch lidech, kteří bruslí dokola. Je to o tom, že uprostřed se může jezdit short track, v podstatě curling, může se uprostřed třeba dělat i krasobruslení a tak dále. Kolem stěn jsou lezecké stěny, jsou tam posilovny. Je to opravdu multifunkční hala. Možná i pro veřejnost, protože moc neznají nebo respektive znají ho jenom z televize a vidí, jak krouží závodníci kolem, tak je potřeba říct, že ta využitelnost je obrovská. Třeba v Polsku, v Tomašově, tam byly i kurty na volejbal a basketbal uvnitř. Jo, takže můžete vymyslet hodně moc věcí, nemluví o tom, že se tam třeba dají dělat i koncerty.
Na rovinu s Tomášem Pancířem.
Člen předsednictva Českého svazu rychlobruslení Pavel Kulma a tatínek olympijského vítěze Metoděje Jílka Ondřej Jílek jsou dnešními hosty pořadu Na rovinu Radiožurnálu Sport. Mluvíme o tom, jestli se Česko dočká rychlobruslařské haly potom, kdy Metoděj Jílek přivezl další medaili nebo veze domů další medaili z Holandska z mistrovství světa ve víceboji. Pokud by v Česku byla ta rychlobruslařská hala, co by to znamenalo pro české rychlobruslení?
Pro nás by to znamenalo hrozně moc, protože díky tomu, že nejbližším oválem z Česka nebo pro mě, když jsem z východních Čech, tak je 500 km Incel nebo 450 km Tomašov. Takže i když bych vzal děcka z klubu, tak máme 9-místné auto, naložím 8 dětí, odjedeme tam. Ale co ty děcka, co se do toho auta nevejdou? Jo, musí jet nějaký rodič, musí se někdo brát dovolenou, musí do toho vložit svoje finance, použít svoje auto a takhle. Když bychom měli ovál, dráhu, halu, cokoliv, tak si řekneme, sejdeme se tam, každý by teoreticky tam měl dojet autem, ať by byl z jakéhokoliv konce republiky, byla by tam sportovní ubytovna, cokoliv. Těm dětskám by to dávalo daleko větší prostor pro ten trénink, bylo by to něco úžasného, za prvý i pro nás trénovat poprvé ve sportovní hariéře, po mně by to bylo po 30 letech jako trénovat v Česku, kdy nejvíc jsme trénovali na zamrzlém rybníku a to jenom občas, když se to dokázalo udržet. Dále, i když bychom pominuli ten trénink, že bychom dokázali nabídnout těm dětem to, co my jim teďka musíme vyvážet ze zahraničí, tak bychom přitáhli spoustu nových zájemců nebo spoustu nových lidí, kteří by to chtěli zkusit. Není den, kdyby vlastně se neozval někdo na e-mail, na telefon, hele, viděl jsem to v televizi, chci to zkusit, vypadá to tak hrozně jednoduše.
Tak by byla příležitost si ověřit, že to tak jednoduché není, jak to vypadá.
Ano, tím pádem samozřejmě u haly je i půjčovna bruslí. Teďka, jak jsme to dělali, když mi někdo zavolal, hele, chci si zkusit rychlobruslení, připadá mi to hrozně jednodušší, my mu řekneme, v nejbližší půjčovna brusly je v Inzlu, jeď tam 450 km, zaplať si hodinu, půjč si brusle, zkus si to a pak mi zavolej, jestli tě to baví. Většinou ty lidi už se neozvou a neozvou se už jen proto, kolik viděli, že by museli jet kilometrů autem, takže teďka bychom to měli u nás pod nosem, přijeli by, zkusili by se to a už by museli uznat, že rychlobruslení opravdu není jednoduchý sport. Ale třeba by to někoho přitáhlo.
Je možné se rychlobruslení věnovat i bez ledu? Do jaké míry třeba to legendární prkno, na kterém doma trénovala Martina Sáblíková, může nahradit trénink na ledě?
Prkno je skvělou pomůckou, je to doplněk tréninku, ale jak se vyvíjí svět, vyvíjí se i sport. Ty časy jsou rychlejší a rychlejší, ale prkno zůstává furt stejné. No, tento prkno už nedokážeme dál upgradeovat, aby jsme dokázali stíhat.
Když
samozřejmě, pokud není led, tak nemůžeme prkno opomenout nebo ho zahodit, roštípat a narvat do kamen, ale zase na druhou stranu to je jenom taková vsuvka příkladová. Před 5 roky bylo juniorské mistrovství světa, kde jeden polský závodník bral medaily s časem 1,54 pár drobných. Pro ně to byl úspěch, tatínek nadšenej, polský tatínek taky dělal něco na federaci. Přišel za mnou letos, potkali jsme se v Inzlu na mistrovství světa a říká, ježiš, to, ale šel tak hrozně dopředu. Po 4 letech 1,54 a nebyl kolem 20. místa.
Do jaké míry může být přípravou a průpravou pro rychlobruslaře kolečkové bruslení?
Tady jsou dva tábory, respektive, které říkají, že ne. Někdo říká, že jo, z mýho pohledu to dává smysl minimálně na ten začátek, protože pro mě se ty dva sporty doplňují. Určitě to je jakoby tréninková součást letní přípravy toho zimního bruslení. Otázka je, do jaké míry potom jako ti lidi jsou schopni závodit na těch kolečkách, ale myslím si, že jako příprava a doplnění výkonnostního tréninku a tréninku letního je to úžasná varianta a myslím si, že hodně závodníků toho i využívá a musím říct, že i hodně závodníků přechází z koleček teď z rychlečkového rychlobruslení a to je taky jako ono, lidi si možná představí lidi na bruslení na někde na stezce, ale ono to rychlobruslení je velmi rychlý sport, řekl bych i nebezpečný v nějaké míře, ale ty lidi přechází na to rychlobruslení a myslím si, že dosahují i celkem zajímavých výsledků na tom ledě.
Mimochodem, my jsme mluvili o tom, že u nás chybí hala na rychlobruslení, to klasické na ledě, ale ona u nás chybí i závodní dráha na kolečkové rychlobruslení. Existuje projekt na stavbu okruhu v Praze na Ladronce v Praze 6. Ví třeba Ondřej Jílek, v jakém je to stavu, jestli i v tomto směru úspěchy metodě Jílka mohou věci postrčit dopředu?
Já doufám, že ano, protože myslím, že ta Ladronka se řeší už 12 let. V podstatě je to ve stádiu toho, že je všechno nakresleno, že je všechno schváleno, že je stavební povolení, ale teď se řeší financování a já si myslím, že ta Ladronka zase není o tom, že tam budou jezdit závody, to je, jako je to jedna z těch částí, ale na Ladronce v podstatě je to taková v uvozovkách oblast, kde hodně jezdí bruslařů. Vím, že tam jsou problémy s tím, že se tam potkají cyklisty a skočárky. Takhle by to byla vyhrazená zóna 400-metrový okruh a uvnitř by byla 200-metrová klopená dráha, která bude mít všechny parametry, aby se tam třeba dalo pořádat mistrovství Evropy nebo mistrovství světa. A myslím, že to je velmi atraktivní sport a minimálně by přitáhl hodně dětí, které právě by chtěli i do budoucna třeba dělat to rychlobruslení, ale i třeba jenom to kulečkové bruslení a hodně hobíků by mohlo tam jezdit bezpečí a využívat to. Podobný areál je v Ostravě, tam když se jdete podívat, tak tam je obrovské množství speciálně hobíků, tam je trošku problém v Ostravě s tím, že tam není žádný oddíl, který by jakoby vedl ty v uvozovkách závodní bruslaře, což v Praze je velká líheň tady těch lidí, takže tam by to dávalo obrovský smysl a doufám, že i v souvislosti s tím, aby se lidé více hýbali a měli možnost bezpečného sportu, to rozhodnutí padne a co nejdřív se začne stavět.
Když se vrátíme k tomu lednímu rychlobruslení, my jsme samozřejmě mluvili o hale. Jak to vypadá s další podporou tohoto sportu v Česku? Odpovídá to úspěchům? Odpovídá to tomu, že rychlobruslení je vlastně nejúspěšnějším sportem samostatné České republiky v historii zimních olympiád, pane Kulmo?
To je taková dobrá otázka. Samozřejmě pod Národní sportovní agenturou jsme v prioritních sportech, dostává se nám zelené, ale právě vždycky narazíme, ať se budeme bavit ze všech stran, tak vždycky narazíme na to, že nám chybí jakékoliv sportovní zázemí. Že nemůžeme uspořádat ani národní šampionát doma, musíme vyjíždět do Německa. Ani pro juniory, ani pro seniory, přípravné kempy nic. Pokud jako přijdeme někam, hele, my jsme rychlobruslaři, potřebovali bychom tady pronajmout apartmán, tak většinou jako se setkáme s nějakou ochotou, ale není to úplně jako maximální vstřícnost.
Změní se to teď? Jsme to dělali.
Dobrá otázka. Já si myslím, že se to bude měnit, pokud zůstaneme v podvědomí lidí, kdy zůstane někdo, kdokoliv, kdo bude vozit medaile a bude to pokračovat i tak nadále. I třeba potom, až jedno metodě Jílek skončí, tak aby prostě naše české rychlobruslení dokázalo vyprodukovat dalšího takového sportovce, dalšího a dalšího a jednou ty lidi střásna pochopí, že to bruslení je opravdu vážná věc.
Ty naděje, o těch vy máte určitě velmi dobrý přehled, jako juniorský reprezentační trenér, hodně se mluví samozřejmě o mladším bratrovi metodě Jílka, o Filipovi. Je právě ten, kdo přijde po metodějovi a bude brzy zápasit a zápolit právě s metodějem o ty nejvyšší příčky?
Naším úkolem je, aby tomu tak bylo. Každopádně máme spoustu mladých, zvalentovaných závodníků napříč celou republikou. Ty závodníci, co jsou vlastně čistokrevní bruslaři, i ty, co přišli z inlineu, všichni se snaží být nejlepší a prosazovat se dál. A každopádně u nás to funguje tak, že junioři můžou být pouze 4 roky a za tuhle 4 roky dlouhou kariéru my se snažíme zvednout co nejvýše, naučit je co nejvíc a pak prostě, aby dokázali oni splnit ty seniorské limity a dokázali se prosadit hlavně mezi těmi seniory.
Říká Pavel Kulma. Ondřej Jílek má určitě představu, co teď čeká čerstvě stříbrného z mistrovství světa metoděje Jílka. Přijde na řadu odpočinek anebo se rovnou vrhne na kolečkové brusle a tu zimní sezónu okamžitě nahradí ta jarní a letní?
On si určitě teďka dá tak 3 týdny pauzu, protože ten záběr byl obrovský. My jsme se zrovna o tom bavili včera, že vlastně 5. října odlítal do Ameriky a od té doby nepřestal trénovat a mít pořád v hlavě tu olympiádu a teďka i to mistrovství světa, takže určitě si dá teďka přestávku. Měl by dohnat i školu a myslím, že plánuje, že odletí i na nějaký maraton na kolečkových bruslích do Číny, ale to ještě nevíme. Ale teď určitě bude odpočívat jak fyzicky, tak mentálně.
A potom na podzim je mistrovství světa kolečkářů v Paraguaji, jestli se nepletu, tak platí, že tam
ano,
chce být?
Chce tam být a uvidíme. Tak uvidí, jak to bude korespondovat i s ledovou sezónou a jak bude schopen ty dvě věci spojit.
Tak díky za rozhovor, ještě jednou gratulace přímo do Holandska. Dnešními hosty pořadu Na rovinu Radiožurnálu Sport byli Ondřej Jílek, tatínek olympijského vítěze metodě Jílka, také předseda klubu BZK Slavia Praha a také Pavel Kulba, člen předsednictva Českého svazu rychlobruslení a trenér juniorské reprezentace. Díky moc za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
Děkujeme.
Díky, naschle.
Naschle, no.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.